Jaona toko fahafito. Tsy nino an'i Jesosy ireo rahalahy iny. Jaona toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilia Jesosy. Fa nalaika andeha tany Jodia izy satria nitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary efa kaiky ny andro firavoravon'ny Jiosy dia ny amin'ny taberna kely ka hoy ny rahalahiny taminy. Mialahy eto ka mandehana ho an'ny Jodia mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao. Fa tsy misy olona manao zavatra mitakona nefa ny tena ny mitady ho hita miariary. Raha manao izany zavatra izany ianao dia miseho amin'izao tontolo izao. Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoanako, fa ny fotoananareo dia vonina lalandava. Tsy mahazo mankara anareo izao tontolo izao, fa izaho no halany satria milaza fa ratsy ny asany. Miakara ao amin'ny andro firavoravony ianareo, fa izaho tsy mbola miakatra ao amin'ny andro firavoravony ity, satria tsy mbola tonga ny fotoanako. Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy, dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. Jesosy tany amin'ny fetin'ny taberna kely. Jaona toko fahafito andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Fa rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravona ny rahalahiny, dia niakatra koa izy nefa tsy mba nisehoseho fa toa niafinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravona ka nanao hoe aiza izy? Ary nitakiritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany, tsara fanahy izy, fa hoy kosa ny sasany, tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sahany resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Ary rehefa nisasaka ny andro firavoravona, dia niakatra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe, ahoana nahaizan'ilay ty soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe, tsy ano fampianarako fa an'izay naniraka. Raha misy olona tahanao ny sitrapony dia hahalalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ho aminy. Tsy Mosesy vano nanome anareo ny lalàna, nefa tsy misy eo aminareo mankato ny lalàna. Nahoana ianareo mitady hamono ahy? Ny vahoaka namaly hoe, manana demini ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, asa iray lo ihany no nataoko, ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezany Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'ny Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalànan'ny Mosesy, dia tezitrambitra va ianareo? Satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata. Aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Ary nimponina sasany tany Jerusalema dia nanao hoe, tsy dia ity va ilay tadiavin'ny hovonoina? Ary indro izy miteny miariary nefa tsy misy miteny azy akory. Sao efa fantatry ny mpanapaka nefa io no Kristy? Nefa fantatsika izay niavian'ilay io, fa raha avy Kristy tsy misy mahalala izay hiaviany. De niantso teo kianjan tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe zaho de fantatrareo sady fantatrareo koa izay ny aviko ary tsy avy ho ahy aho fa marina ny nandiraka izay tsy fantatrareo. Zaho mahalala azy fa izy no ny aviko ka izy no naniraka. De nitady sambotra azy ny olona kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoanany. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe raha tonga Kristy moa hanao famantarana maro mihoatra nohony nataon'ity lehilahy ity va izy. Ny fariseo nandreny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy, ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. De hoy Jesosy, kely foana no hitoerako aminareo de ankany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay hitoerako de tsy azonareo aleha. De niresaka hoe ny Jiosy, hankaiza moa no alehan'le ty no tsy ho hitatsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny grika va izy ka hampianatra ny grika? Ahoana re zao teny lazainy izao hoe hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay hitoerako tsy azonareo aleha? Andro farany tamin'ny fety, Jesosy nampianatra momba ny herin'ny fanahy masina. Jaona 7:17 ka hatramin'ny 8:30. Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatinahy ka hisotro. Izay mino aho dia isy io ny rano velona iboiboika avy eo an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nilazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Fisarahan-tsaina momban'i Jesosy. Jaona 7:15-35. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandrezany teny izany dia nanao hoe ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy ny sasany, ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany, avy any Galilia va no hiavian'i Kristy? Tsy voalazan'ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy eo Betlehema, vohitra nonenan'i Davida? Mika 5:1. De ny saratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka, ary ny sasany nitady sambotra azy kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy. Ary ny mpiandry raharanaka eo amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo no tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharana malo hoe tsy mbola nisy olona ny teny tahaka izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe, ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voahozony reto vahoaka reto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilainankeo amin'i Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe, moa manameloka olona va ny lalànantsika raha tsy mbola ny miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Izy ireo namalika nanao taminy hoe, ianao koa ngamba avy any Galilia? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia. Dia samy lasa nody any an-tranony avy izy rehetra.